Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας. Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 14 Μαΐου 2012.
Χριστός Ανέστη εκ νεκρό θανάτο, θανάτον πατήσας και της εγκλημάση ζωή χαρισάμενος.
Χριστός Ανέστη. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε σήμερα αρχικά με τη συνάντηση του Κυρίου μας με τη Σαμαρίτιδα για να δούμε μερικά πράγματα τα οποία είναι σημαντικά. Ο τρόπος που προσέγγισε ο Κύριος τη Σαμαρίτιδα είναι ένας τρόπος που αποδεικνύει μια παιδαγωγική προσέγγιση ανθρώπου που βρίσκεται στην πλάνη. Καταρχήν πρέπει να γνωρίζουμε πως η Σαμαρίτιδα την εποχή εκείνη ήταν αιρετικιά. Την προσεγγίζει όμως ο Κύριος, γιατί ο Χριστός δεν κάνει διακρίσεις και θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Αυτό λέει κάτι στα κολλήματα που εμείς πολλές φορές έχουμε. Και όταν προσεγγίζει ο Κύριος τη Σαμαρίτιδα, της λέει «Δώσ' μου να πιω». Τη ζήτησε νερό για να ξεδιψάσει. Όταν πρόκειται να δώσουμε κάτι σε κάποιον ή γνωρίζουμε έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε κάτι σε κάποιον, προκειμένου αυτός μην αισθανθεί μειονεκτικά, βρίσκουμε τον τρόπο να τον κάνουμε να αισθανθεί άρχοντας. Και ο τρόπος ήταν ο Κύριος να εμφανιστεί ότι έχει την ανάγκη της, για να μπορέσει μετά η ίδια να είναι δεκτική στην προσφορά του. Αυτό είναι η διάκριση, η αληθινή αγάπη και η ευγένεια της ψυχής, η λεπτότητα της ψυχής. Εμείς πολλές φορές πλησιάζουμε τους ανθρώπους που μας περιβάλλουν με έναν άγαρπο τρόπο που δεν δείχνουμε την ευαισθησία αυτή, να τον κάνουμε να νιώθει την προσωπική του αξία και τιμή. Γνωρίζει επίσης πολύ καλό ο Κύριος ότι η πτώση, το λάθος, η αμαρτία είναι η άρνηση της σχέσης, είναι η άρνηση της αγάπης. Η πτώση μας είναι αυτό, δηλαδή το να είμαι κλεισμένος εγωιστικά στον εαυτό μου, να κοιτώ τις δικές μου ανάγκες, να κοιτώ το δικό μου θέλω και να ξεφεύγω, να απομακρύνουμε από την ευγένεια της φύσης μου. Και άρα η αποκατάσταση για τη Σαμαρίτιδα θα ήταν να βυρεί ξανά την ευγένεια της φύσης της, που ήταν η ικανότητα να προσφέρει. Η προσωπική αξία του ανθρώπου βρίσκεται, εντοπίζεται σε τούτο, στην ικανότητα να βγαίνω από τον εαυτό μου και να δίνω στον άλλον. Να δίνω στον άλλον, να προσφέρω. Όταν ο άνθρωπος βρίσκεται στην αμαρτία, όταν ο άνθρωπος βρίσκεται στην πτώση, όταν ο άνθρωπος βρίσκεται στο λάθος, στην αστοχία, αυτό που του γεννάται ως κυρίαρχο βίωμα είναι η αίσθηση της απαξίας. Δεν έχω αξία, δεν αξίζω τίποτα, δεν είμαι τίποτα, δεν μπορώ κάτι καλό να κάνω. Και γεννά μια αίσθηση απόγνωσης, απελπισίας. Αν θέλετε, το ουσιώδες πρόβλημα της αμαρτίας δεν εντοπίζεται τότε στη διάπραξή της όσο στην απαξία που νιώθει με τον άνθρωπο, στην απελπισία. ότι χάνει την ευγένεια της φύσεώς του και δεν πιστεύει στην αξία που έχει μέσα του. Και ο Κύριος, προκειμένου να θεραπεύσει τη Σαμαρτίδα από την πτώση της, από την κατάστασή της, την επαναφέρει στην αίσθηση της προσωπικής αξίας. Με αυτό το απλό. Δώσ' μου νερό να πιω. Αφού μπορώ να κάνω κάτι καλό, άρα έχω αξία. Αφού μου ζητάει αυτός ο άνθρωπος, αυτό το πρόσωπο, να του δώσω κάτι, άρα πιστεύει σε μένα. Πιστεύει στη δυνατότητά μου. Και αρχίζει μετά αμέσως να αναπτύσσεται στον άνθρωπο η αίσθηση ότι έχω κάτι καλό μέσα μου. Έχω μια προσωπική αξία. Η προσωπική αξία, επαναλαμβάνουμε στον άνθρωπο, η αίσθηση της προσωπικής του αξίας είναι αυτή η ικανότητα να δίνω. Η ικανότητα να δίνω χαρά. Η ικανότητα να αναπαύω. Η ικανότητα να νιώθω, να γίνομαι σημαντικός για κάποιον. Όχι να είμαι αδιάφορος. Αυτή είναι η θεραπεία. Εμείς, όταν δούμε ένα λάθος στον εαυτό μας ή σε άλλους, η θεραπεία δεν είναι αποσπασματική και συμπτωματική. Βλέπω ένα λάθος και το πολεμάω. Πρέπει να θεραπεύσω τη βάση μου, την εσωτερική μου κατάσταση, να φτιάξω την υποδομή μου. Και η υποδομή φτιάχνεται με αυτόν τον τρόπο, στην αίσθηση της προσωπικής αξίας, αυτού που μας χαρίζει ο Θεός. Γι' αυτό θεωρείται από τους πατέρες μας ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι η διάπραξη τόσο της αμαρτίας, όσο τα μεθεόρτια που γεννούνται στον άνθρωπο, η αίσθηση της απογνώσεως, της απελπισίας. Και όχι μια εγωκεντρική προσβολή, δηλαδή «Α, δεν αξίζω τώρα, τι άνθρωπος είμαι», αλλά η αίσθηση ότι δεν μπορώ να ξεφύγω από τη μιζέρια μου, από τη μιζέρια του τίποτα, από τη μιζέρια της ακοινωνισίας, από τη μιζέρια του να μην μπορώ να μοιραστώ τίποτα με τον άλλο. Έρχεται λοιπόν και αποδίδει τιμή ο Κύριος της Σαμαρίτιδα όταν της λέει «Δώσ' μου νερό να πιω». Και μας, όταν μας ζητούν κάτι οι άνθρωποι, τότε νιώθουμε αμέσως ότι πιστεύουν σε μας. Και όταν άλλος πιστεύει σε μας, αρχίζουμε και εμείς να πιστεύουμε στον εαυτό μας. Και κάτι να γίνεται και να προχωράει. Όταν βλέπουμε ένα λάθος και διαρκώς το επισημαίνουμε, επιπλήττουμε τον άλλον, του φέρνουμε μια αίσθηση ακύρωσης και δεν μπορεί να προχωρήσει. Όπως ένας γονιός που μέσα στο άγχος του τα παιδιά του να είναι επιτυχημένα, ένα εγωιστικό άγχος, γιατί βλέπουν στα παιδιά την προέκτασή τους, επιπλήττουν με έναν πολλές φορές μανιακό τρόπο τα παιδιά για να τα διορθώσουν δήθεν ή να τα εξελίξουν ή να τα δώσουν ένα κίνητρο. Αλλά με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο δεν τα βοηθούν, αλλά γίνεται μεγάλη ζημιά. Πάβει ο άνθρωπος να πιστεύει στην ιδιαίτερη αξία που έχει και στην κλίση που του χάρισε ο Θεός. Και τότε χάνει το πρόσωπό του και φοράει την προσωπία του, τις μάσκες, για να υποκριθεί αυτό που έχει ανάγκη το περιβάλλον του και κυρίως οι γονείς, ιδίως τις πρώτες ηλικίες. Άρα, για να μπορέσει ο άνθρωπος να ελευθερωθεί και να γίνει δημιουργικός και να αναπτυχθεί πνευματικά, πρέπει πρωτίστως να του δοθεί δυνατότητα να δει την αξία που έχει. Μόνο αν πιστέψουμε στην αξία που μας δόθηκε, μόνο όταν πιστέψουμε στην ομορφιά που έχουμε μέσα μας και την ανακαλύψουμε, μπορούμε να πλησιάσουμε τον Θεό και μπορούμε να κάνουμε υγιείς σχέσεις με τους ανθρώπους που μας περιβάλλουν. Όσο δεν μπορούμε να δούμε την ομορφιά που έχουμε μέσα μας και δεν την πιστεύουμε, τόσο είμαστε εγκλωβισμένοι στα πάθη μας και στις εξαρτήσεις μας. Τα πάθη μας και οι εξαρτήσεις μας είναι ένας λαθεμένος τρόπος να βρούμε μια άλλη ομορφιά. Γιατί χάσαμε την ομορφιά που έχουμε μέσα μας. Και αυτή η ομορφιά είναι τελικά πλάνη, λάθος, γιατί αυτή η ομορφιά που δεν είναι σχέση αλλά εξάρτηση, είναι η αποπροσωποποίησή μας και αντικειμενοποίησή μας. Χάνουμε τι σημαίνει πρόσωπο, τι σημαίνει πρόσωπο και τι είναι αντικείμενο. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει την προσωπική ταυτότητά του, που είναι η ικανότητά του να αγαπά την ελευθερία και έτσι ορίζεται το όνομά του, γίνεται απρόσωπος και αντικείμενος. Και οι σχέσεις του δεν είναι σχέσεις, είναι καταναλώσιμη διαδικασία. Είναι πελατειακή σχέση. Πόσο μου χρήσιμος είναι ο άλλος, τι μπορεί να μου δώσει, πόσα μπορώ να κερδίσω από αυτόν, δεν είναι σχέση. Ακόμη και όταν κάποιος ξεκινά μια σχέση γαμική, όταν υπολογίζει τι θα κερδίσω και τι θα χάσω, δεν είναι σχέση. Είναι ακύρωση της σχέσης. Σε μια πραγματική σχέση έχεις βρει την ομορφιά σου που δεν είναι δική σου, σου δόθηκε και θέλεις να την κοινωνήσεις με ένα άλλο πρόσωπο. Όταν όμως δεν πιστεύεις στην ομορφιά που έχεις και είσαι μειονεκτικός υπαρξιακά, κοινωνικά, ψυχολογικά, τότε αυτό θα μπορέσεις να το ικανοποιήσεις κυριαρχώντας σε κάτι άλλο. Στα πρόσωπα. Κυριαρχία πάνω σε ένα πρόσωπο σημαίνει εξάρτηση. Κυριαρχία σε ένα γεγονός σημαίνει εξάρτηση. Όταν όμως παίρνει τα ναρκωτικά του, τι είναι, κυριαρχώ στα ναρκωτικά και ελέγχω το πώς θα ικανοποιηθώ. Γιατί το ναρκωτικό εγώ το κάνω, τη δόση εγώ την κανονίζω. Το πόσο θα ικανοποιηθώ εγώ από αυτό το πράγμα, εγώ το κανονίζω. Τόσο εγώ θα πάρω, αυτό το ναρκωτικό θα πάρω. Άρα το ελέγχω. Είμαι κυρίαρχος αυτού. Άρα αντικειμενοποιώ την αίσθηση της σχέσης. Σε ένα πρόσωπο που υπάρχει ελευθερία και είναι προσωπική σχέση, υπάρχει ο ευνηδιασμός. Υπάρχει η έκπληξη. Υπάρχει ο ενθουσιασμός. Τότε πραγματικά έχουμε σχέση. Γι' αυτό είτε η σχέση αφορά την πνευματική σχέση, δηλαδή με τον Θεό, είτε με τους αγαπημένους μας ανθρώπους, είτε και με την ίδια την κτίση, τη δημιουργία του Θεού, η σχέση αυτή μαρτυρεί την εσωτερική μας κατάσταση. Και όσο δεν πιστεύουμε στην ομορφιά που μας δόθηκε και έχουμε μέσα μας και δεν έχουμε βρει, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και η ομορφιά και η ωραιότητα που έχουμε μέσα μας δεν είναι παρά τις αμαρτίες μας, αλλά πολλές φορές εξαιτίας των αμαρτιών μας. Γιατί τότε συναντούμε το έλεος και την αγάπη του Θεού, που αυτή είναι η ομορφιά μας. Δεν υπάρχει αυτοδύναμη, αυτάρκης ομορφιά, αλλά είναι η ομορφιά, είναι η αντανάκλαση αυτού που πραγματικά είναι ωραίος, το αληθινά ωραίο του Θεού. Και όσο λοιπόν η αρετή μας είναι μια δική μας αντικειμενική βεβαιότητα, ξέχωρα από τη σχέση με τον Θεό, τότε είναι η κατάντια μας. Είναι η ασχήμια μας. Και όταν έχουμε αρετή που είναι δική μας και την πιστεύουμε ξέχωρα από τη σχέση με αυτό που αληθινά είναι ωραίος, τότε γεννούνται οι έννοιες του ηθικισμού, του νομικισμού. Εγώ είμαι εντάξει, στέκομαι καλά στον εαυτό μου, ελέγχω τα πάθη μου, είμαι μια χαρά και μπορώ εσένα να σε ελέγχω. Μπορώ να σε κατακεραυνώνω, μπορώ να σε κατηγορώ, μπορώ να σε κατακρίνω. Και έτσι βγαίνει η ασχήμια. Αν όμως η μορφή είναι δώρο, τότε βγαίνει ένα άλλο ήθος. Αυτή λοιπόν η απλή κίνηση του Κύριου μας είχε αυτήν την έννοια, την παιδαγωγική. Δώσ' μου να πιω νερό. Και τότε η Σαμαρείτης μπαίνει σε ένα διάλογο με τον Κύριο. Και τι λένε παρακάτω. Εκείνη το απάντησε, εσείς Ιουδαίος και εγώ Σαμαρείτης, πώς μπορείς να μου ζητάς να σου δώσω την ώρα να πεις, γιατί είναι αιρετική. Επειδή λέει οι Ιουδαίοι αποφεύγουν κάθε επικοινωνία με τους Σαμαρείτιδες. Ο Ιησούς της απάντησε και λέει μετά πολλά πράγματα, αν ήξερες τη δωρεά και ποιος σου δίνει, και μιλάει για το ζών είδωρ, το ζωντανό νερό, το πνευματικό είδωρ που δίνει ζωή. Και μετά η Σαμαρείτης, εδώ υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Θα μπορούσε να έχει τη σκέψη η Σαμαρείτιδα. Καλά, πιστεύει σε μένα, μου αποδίδει αξία ο Κύριος, αλλά δεν ξέρει τη ζωή μου. Αν ήξερε ποια ήμουνα, ούτε καν θα μου μιλούσε. Δέστε, ο άνθρωπος που ζει στην αμαρτία έχει μια ενοχή. που ενοχή του γεννά μια ανασφάλεια. Ανασφάλεια εκφράζεται πρώτα με την κουβέντα. Πώς εσύ Ιουδαίος μιλάς μαζί μου? Να η ενοχή πως εκδηλώθηκε καταρχήν. Και στη συνέχεια έχει την ενοχή ότι μα δεν ξέρει ποια είμαι, ποια είναι η ζωή μου, γι' αυτό μου δίνει σημασία. Και δεν φτάνει που είμαι αιρετική γι' αυτόν, αλλά και ταυτόχρονα μου δίνει σημασία να δεν ξέρει τη ζωή μου. Αλλά για να αποδείξει ο Κύριος ότι της αποδίδει τιμή παρόλο που ξέρει τη ζωή της και η αγάπη που δίνει ο Θεός είναι παρά τις αμαρτίες μας και δεν κόβεται, ράβεται σύμφωνα με την ποιότητα της αμαρτίας μας, αλλά είναι εξάρτητα από αυτήν, γιατί είναι απαθής ο Κύριος μας. Η αγάπη του Κύριου μας δεν είναι εμπαθής, δεν είναι σαν τη δική μας που θίγεται. Και ο άνθρωπος ο οποίος τιμωρείται ασυμπαθώς από την αμαρτία δεν τιμωρείται από τον Κύριο, αυτοτιμωρείται. Η ίδια αμαρτία έχει κόλαση μέσα της, γιατί η ουσία της αμαρτίας είναι η άρνηση της σχέσης. Η ουσία της αμαρτίας είναι η διάθεση εκμετάλλευσης του άλλου, κυριαρχίας πάνω στον άλλο. Και αυτό είναι ακίνωνησία, και αυτό έχει μοναξία, και αυτό έχει κόλαση από μόνο του. Ο Κύριος λοιπόν μας αγάπα παρά τις αμαρτίες μας. Δεν είναι εμπαθής η αγάπη του. Και τότε την οδηγεί σε μια διαδικασία να του αποκαλύψει τη ζωή της, για να φανεί ότι η αγάπη του δεν είναι προσβάλλετο από τη γνώση ποια ήταν η ζωή της. Και της κάνει το αφελέστατο ερώτημα. Πες να έρθει ο άντρας σου. Για να αποκαλύψει ότι δεν έχει άντρα. Και να της πει μετά, ναι, έχεις 5 άντρες. Συγκλονίζεται η Σαμαρτίδα. Όχι μόνο για την προφητεία του Κύριου μας, αλλά Κύριος που ξέρει τη ζωή της και δεν την ακυρώνει, της αποδίδει την αξία, και αυτό είναι που ο Κύριος μας κλαβώνει κοντά του. Είναι αυτή η στάση του Κύριου μας που μας παλαβώνει, να ξέρει τη ζωή μας και να μην κολλάει και να εξακολουθεί μας αγάπη με δύο τρόπο. Αυτό είναι που συγκλονίζει τον άνθρωπο. Υπάρχουν δύο παιδαγωγικές μέθοδοι, ας υποθέσουμε. Η μία, ρε ξέρεις τι κάνεις, για σύνελθε, πρέπει να το καταλάβεις αυτό. Και πάτερ μου, δεν πρέπει να του μιλήσω, να του εξηγήσω. Παιδί μου είναι, φίλος μου είναι, άμα δεν το πω θα κάνει τα ίδια. Και τον άλλο περισσότερο πιέζεις, περισσότερο εγκλωβίζεις, περισσότερο κάνεις κακό. Και υπάρχει άλλη παιδαγωγική μέθοδος, να τον ευνηδιάζεις με τον άλλο, με τέτοιου είδους στάση που το γίνα στο φιλότιμο. Η πραγματική παιδαγωγική αξία πού βρίσκεται? Να δώσεις στον άλλο την αγωγή αυτή, ούτως ώστε όχι μόνο την προσωπική του αξία να βρει, αλλά και να αναλάβει την ευθύνη της υπάρξεως του. Η μεγαλύτερη πτώση που συναντούμε και είναι εκδήλωση του εγωισμού μας είναι το να μην αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας και πρωτίστως την ευθύνη της ύπαρξής μας. Αν δείτε κανέναν άνθρωπο οπουδήποτε να είναι ανεύθυνος, είναι ένας μειονεκτικός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που δεν πιστεύει στην αξία του και στις ικανότητές του και στα δώρα που του χάρισε ο Θεός. Και έρχεται τότε η Σαμαρίτης και ενθουσιάζεται και αρχίζει μετά να παίρνει θάρρος και να το ρωτά πνευματικά πράγματα. Να το ρωτάει πώς πλησιάζουμε τον Θεό, ποιος είναι ο χώρος της προσευχής, πώς προσευχόμαστε. Δηλαδή αυτή που για αυτή τη ζωή ξαφνικά πώς μεταμορφώθηκε να θέλει να θεολογεί. Πώς έδειξε τέτοιο ενδιαφέρον. Και εδώ να επισημάνουμε κάτι. Η αλήθεια ενός ανθρώπου, η ουσία ενός ανθρώπου, η ποιότητα ενός ανθρώπου, το περιεχόμενο του, καθορίζεται από τις αναζητήσεις του. Αν οι αναζητήσεις ενός ανθρώπου είναι τι θα φάει και πού θα διασκεδάσει, αυτό τον ορίζει. Αν οι αναζητήσεις ενός ανθρώπου είναι ένας θεός, μάγος, να μου λύσει αυτού του είδους τις ανάγκες και τα αιτήματα, ορίζει και την ποιότητά του. Η Σαμαρίτης φαινομενικά οριζόταν η ποιότητά της από την αναζήτηση μιας φιλίδωνης ζωής. Αλλά εν τέλει δεν ήταν αυτή η ουσία της. Αυτό ήταν το άλλο, θεία στο πούμε. Ήταν το ναρκωτικό της
ήταν ο αποπροσανατολισμός της, γιατί μέσα της είχε κάτι βαθύτερο που δεν ικανοποιεί το. Γιατί οποιαδήποτε μορφή αμαρτίας ή πτώσης στην ουσία είναι υποκατάστατο μιας βαθύτερης έφεσης που δεν ικανοποιείται. Και όσο πιο εμπαθής είναι ο άνθρωπος σε αυτή τη διάσταση, όσο πιο ανικανοποίητος είναι ο άνθρωπος σε αυτή την υπαρξιακή έφεση και αναζήτηση και δεν ικανοποιείται, τόσο πιο αμαρτωλός γίνεται. Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι ανήθικος. Αλλά είναι μια λαθεμένη εκτροπή, γιατί μέσα του η βασική έφεση που ορίζει την αξία του δεν την έχει ικανοποιήσει. Μόλις λοιπόν η Σαμαρείτης, μόλις η Σαμαρείτης ανοίγεται αυτή η διέξοδος, ξέχασε άντρες και τα πάντα όλα. Και μετά την ρωτάει για τον Θεό. Γιατί αυτή ήταν η έφεση της πραγματική. Πίσω από την αμαρτία, η αμαρτία είναι ένα κουκούλωμα της ψυχής της που έπασχε. Ζητούσε για ζωή και δεν έβρισκε. Δεν έβρισκε κάποιον να την ξεδιψάσει με το ζωντανό νερό. Και έβρισκε κάτι αντράκια να τη δουλεύουν. Και να δουλεύει. Μόλις λοιπόν άρχισε να αναπτύσσεται το μέσα της, τότε αρχίζει μια άλλη διάσταση ζωής να δίδεται στην ύπαρξή της. Αυτό λοιπόν είναι εν τέλει που ορίζει την προσωπική μας αξία και έτσι μας κρίνει ο Κύριος μας. Δεν κρίνει με αυτά τα κριτήρια τα μικροαστικά, πόσο καλά παιδιά είμαστε, πόσο καλή οικογένεια έχουμε, πώς τα βγάζουμε πέρα και φροντίζουμε τα παιδάκια μας, εντάξει. Αλλά πόσο ανικανοποίητοι είμαστε και πόσο τιμούμε την καρδιά μας, πόσο σεβόμαστε την καρδιά μας και πόσο έχουμε ανάγκη την καρδιά μας να την κάνουμε φωτιά. Να είναι πύρινη η αναζήτησή μας. Όχι η αναζήτηση μιας κυβέρνησης που θα μας λύσει το πρόβλημα, αλλά μια στάση ζωής που θα νικήσει το θάνατο. Αρχίζει λοιπόν η Σαμαρείτιδα να ρωτά όλα αυτά τα πνευματικά πράγματα και μετά ο Κύριος να της ανοίγει ένα άλλον δρόμο ζωής. Και τότε η ίδια μέσα στον ενθουσιασμό της αρχίζει να διαλαλεί τα θαυμάσια. Εδώ επίσης αναφέρεται κάτι που ορίζει την έννοια της προσωπικής σχέσης. Δέστε λοιπόν που το λέει, λέει μέσα στην αναζήτηση της Σαμαρείτιδα που ρωτούσε για τα πνευματικά θέματα, λέει, του λέει τότε η γυναίκα: ξέρω ότι θα έρθει ο Μεσσίας, δηλαδή ο Χριστός. Όταν έρθει εκείνος θα μας τα εξηγήσει όλα. Και της λέει: εγώ είμαι, της λέει, ο Ιησούς, εγώ που σου μιλώ αυτή τη στιγμή. Εγώ είμαι ο Λαλόνση. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Να ρωτάς γι' αυτό και σου λέει: εγώ είμαι. Φανταστείτε, παθαίναμε τέτοια πλάκα, ε. Εγώ είμαι. Αυτός είναι. Η σχέση με το Θεό είναι εγώ είμαι. Δηλαδή, εγώ είμαι. Δηλαδή, το εγώ σημαίνει σχέση. Προσωπική. Δεν είναι μια παντοδύναμη, μια προσδιόριστη, συμπαντική δύναμη που ελέγχει τα πάντα. Αλλά ο Θεός είναι εγώ είμαι. Που σημαίνει έλα να τα φτιάξουμε. Έλα να τα κάνουμε πλακάκια. Έλα να γίνουμε φίλοι. Έλα να ζήσουμε. Έλα να γίνεις πρόσωπο διεμού δια της σχέσεως, για να μπορείς να έχεις την ικανότητα προσωπικά να κινείσαι προς κάθε άνθρωπο και να έχεις την ικανότητα να σχετίζεσαι με κάθε άνθρωπο. Η πνευματική διάσταση, η πνευματική υγεία ενός ανθρώπου κρίνεται με την ικανότητα του να σχετίζεται με κάθε άνθρωπο. Όχι μόνο των καλών αλλά και των κακών. Γι' αυτό αν δείτε ανθρώπους να βλέπουμε τους πολιτικούς δεν συνονούνται, γιατί είναι απρόσωποι. Γιατί είναι απρόσωποι, γιατί κινούνται με ιδιοτέλεια. Κινούνται με ιδέες, όχι με σχέση. Παραμεθιάζουν τον κόσμο ότι υπάρχουν για να το διακονούν. Αν υπήρχαν για να το διακονούν, θα είχαν πρόσωπο και θα συνεννοούν το. Γιατί δεν συνεννοούν, γιατί είναι απρόσωποι. Είναι μια πολιτική μάζα. Βιολογική κάποιων ανθρώπων που άλλοι είναι όμορφοι, κάποιοι είναι άσχημοι, κάποιοι είναι γέροι, κάποιοι νέοι. Κάποιοι παλιοί και καινούργοι. Το ίδιο πράγμα είναι. Η ικανότητα ενός ανθρώπου που δείχνει ότι αγαπάει να μπορεί να συνεννοηθεί. Αν δεν συνεννοείται, είναι ένας νεκρός άνθρωπος. Γιατί είναι νεκρός άνθρωπος? Γιατί τι είναι θάνατος? Η αποσύνθεση. Τι είναι ζωή? Η σύνθεση. Αν δεν μπορείς να συνθέσεις με κάποιον και από συντίθεση και από μόνονες, αυτό είναι θάνατος, τελείωσε, σε οποιαδήποτε μορφή. Σε μια σχέση συζυγίας, όταν δεν μπορεί ο άλλος, ο καθένας μιλάει μια δική του γλώσσα, έχει ένα δικό του λόγο, έχει ένα δικό του τρόπο που εκφράζεται και δεν μπορεί να υπάρχει συνεννόηση, είναι γιατί δεν μπαίνω εγώ στη θέση του άλλου να τον καταλάβω, γιατί δεν έχω πρόσωπο. Πρόσωπο έχω όταν μπορώ να ακούσω τον άλλον, βαθύτερα τον ακούσω, να καταλάβω τα μηνύματα του μέσα από τον λόγο και να δώσω δυνατότητες και προϋποθέσεις κοινωνίας. Όταν ο άλλος παραπονείται, γκρινιάζει, δικαιώνεται, είναι καχύποπτος, κάνει ένα δικό του, με έναν δικό του τρόπο να περιφρουρείται, δεν θα μπορέσει ποτέ να επικοινωνήσει με κάποιον άνθρωπο. Η ασυνεννοησία δηλαδή, που είναι έκφραση εκκοινωνησίας, στην ουσία συμβαίνει γιατί είμαστε απρόσωποι. Και είμαστε απρόσωποι γιατί δεν μπορούμε να αγαπήσουμε. Και δεν μπορούμε να αγαπήσουμε γιατί δεν έχουμε λάβει αγάπη. Δεν έχουμε πάρει το φάρμακό μας αυτό. Δεν πήραμε τη δόση μας της αληθινής αγάπης που να μας ελευθερώσει, να μας δυναμώσει, να μην μας αφήνει να είμαστε μειονεκτικοί και κομπλεξικοί, να πιστέψουμε στην αξία που έχουμε και να κινηθούμε έναν άλλον αέρα προσεγγίζοντας τον κάθε άνθρωπο, με έναν αέρα που τον αγκαλιάζει, που τον συγχωρεί, που τον αποδέχεται και δείχνει επίοικια. Όταν δεν έχουμε επίοικια, όταν δεν έχουμε συγχωρητικότητα, όταν δεν έχουμε ικανότητα κατανόησης, αυτό δεν δείχνει δύναμη, δείχνει μειονεξία. Γιατί δεν συγχωρώ κάποιον? Γιατί το φοβούμε. Γιατί το φοβούμε? Γιατί είμαι μειονεκτικός, είμαι ανασφαλής, γιατί πιστεύω στην αξία μου. Ο ελλιπής άνθρωπος είναι αυτός που δεν συγχωρεί. Ο ελλιπής άνθρωπος είναι αυτός που δεν έχει επίοικια. Ο ελλιπής άνθρωπος είναι αυτός που δεν μπορεί να συνεννοηθεί. Ο ελλιπής άνθρωπος είναι αυτός που δεν αναλαμβάνει την ευθύνη του. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και ο ελλιπής άνθρωπος είναι αυτός που οργίζεται και θυμώνει. Φτάνουμε σε μια κατάσταση που λέμε κίνημα οργισμένων, κίνημα αγανακτισμένων. Πάρτε το όπως θέλετε. Εμείς θα δούμε την πνευματική του βάση. Από πότε η οργή έγινε αρετή? Και από πότε η οργή έγινε πολιτισμικό γεγονός? Από τότε που ο άνθρωπος δεν είναι επαναστατικός. Επαναστατικός είναι του εαυτού του, του θελήματός του, του συμφέροντός του, της καλοπέρασής του, της βόλεψής του. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος δεν σταυρώνει το εαυτό του και δεν λειτουργεί θυσιαστικά, βρήκε το άλοθη της απουσίας αυτού του πνεύματος που είναι η οργή. Η ανέξοδη και ανώδυνη. Να φωνάσω και να καταργώ χωρίς να δημιουργώ. Η οργή πραγματική που λειτουργεί δημιουργικά είναι η στάση ζωής μας που έχει ένα προσωπικό κόστος. Έπαψα να είμαι βολεμένος, έπαψα να είμαι ένας εκμεταλλευτής και όταν τα συμφέροντά μου πολλές φορές τα άνομα προσβάλλονται, γίνομαι και εγώ εντάσσομαι σε ένα κίνημα οργισμένο για να περιθάλπω τον εαυτό μου. Πολύ εύκολα μπορώ να οργιστώ, αλλά πολύ πιο δύσκολα να μετανοήσω και να αγαπήσω. Οργίζομαι σημαίνει έρχομαι σε σύγκρουση με κάποιον. Εύκολο είναι αυτό. Αλλά το να στραφώ εναντίον των εμπαθών μου διαθέσεων και να βρω τρόπο χώρου να βάλω στην καρδιά μου τον άλλο και τον αγαπήσω μετανώντας, αυτό είναι επώδυνο. Και αυτή είναι η επανάσταση χριστιανική. Έτσι μπορώ να καταλάβω. Έτσι μπορώ να συνεννοηθώ. Αν δεν υπάρχει συντριβή, αν δεν υπάρχει αγάπη, ο άνθρωπος δεν έχει και διάκριση. Να διακρίνει πού είναι το λάθος, πού είναι το σωστό. Πού είναι το καλό και πού είναι το κακό. Τις περισσότερες φορές η οργή που έχουμε στους δικούς μας ανθρώπους, πάμε μακριά, είναι μια προσπάθεια να κρύψουμε τη δική μας ενοχή. Η οργή μας είναι μια προσπάθεια απενοχοποίησής μας και μια προσπάθεια που δηλώνει ότι δεν αποφασίσαμε να μεγαλώσουμε γιατί είμαστε εμείς ανεύθυνοι για όλα. Όπως τα μικρά παιδιά πρόσα φωνάζουμε. Δεν θα έχουμε θέση και άποψη. Δεν θα αναλάβουμε ευθύνη δημιουργική. Άρα η οργή στην ουσία, αν την αποκωδικοποιήσουμε ψυχαναλυτικά, είναι στην ουσία μια προσπάθεια απενοχοποίησής μας και μια διαδικασία που θέλουμε να μας καταστήσει ανεύθυνους. Δεν είσαι σε μια σχέση συζυγίας. Πότε οργιζόμαστε, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τη γυναίκα μας, τον άντρα μας, τα παιδιά μας. Και δεν την αντέχουμε και δεν τον αντέχουμε και δεν τους αντέχουμε. Αν όμως αγαπήσω τον άλλο, κάνω την κριτική μου, βάλω στην καρδιά μου τον άλλο, δεν θα οργιστώ, θα συνδιαλεχθώ. Θα κοινωνήσω, θα βρω τον τρόπο συνεννόησης, θα βρω τον κατάλληλο χρόνο και τον κατάλληλο τρόπο. Και θα αναλάβω και τη δική μου ενοχή που θα με ταπεινώσει, και όταν είμαι ταπεινός ακούω. Όταν είμαι οργισμένος, γιατί κρύβω την ενοχή μου, δεν ακούω. Ακούω αυτό που θέλω να ακούσω, όχι αυτό που λέει ο άλλος. Όταν όμως είμαι σε διαδικασία συντριβής, ακούω αυτό που θέλει να πει ο άλλος και αναλαμβάνω την ευθύνη να βρω τον τρόπο να σχετιστώ με τον άλλο. Θα μπορούσε λοιπόν και η Σαμαρίτια να πει στον Κύριο, και τι σε νοιάζει, δεν έχω πέντε, έχω δεκατό, τι σε νοιάζει. Ελεύθερος άνθρωπος είμαι και κάνω τη ζωή μου. Και τι μπερδεύεσαι στα πόδια μου. Να, η ενοχή. Βγάζει το θυμό για να καλύψουμε το πρόβλημά μας. Θέλει αυτό. Όχι μόνο δεν λέει αυτό, αλλά εντυπωσιάζεται, ρωτάει να μάθει και εξελίσσεται. Και τι γίνεται? Γίνεται η Αγία Μεγαλομάρτης Φωτεινής Σαμαρίτης. Αλλιώς θα ήταν η ανώνυμη γυναίκα που συνάντησε τον Κύριο και την ενόχλησε και τα βάλε μαζί του και ενοχλήθηκε και του τα ψάλε κιόλας, γιατί επεμβαίνει στη ζωή της. Γιατί έχει τη δυνατότητα να έχει τα ατομικά δικαιώματά της και να προστατεύεται. Τα οποία προστατεύονται από το σύστημα του κόσμου τούτου. Το σύστημα του κόσμου τούτου σε προστατεύει μέχρι το θάνατο. Το σύστημα του άλλου κόσμου σου νικά τον θάνατο. Και σου δίνει νόημα και σε αυτή τη ζωή, ουσιαστικό νόημα. Θέλετε μέχρι να ρωτήσετε κάτι για να προχωρήσουμε? Ωραία. Πριν προχωρήσουμε, μια και ήρθε κουβέντα. Βέβαια σήμερα πλησιάζουν πάρα πολύ, ίσως λόγω του καιρού. Θα το επαναλάβαμε και τις άλλες φορές. Σαν πρόταση. Θεωρούμε ότι μια σύναξη τόσων ανθρώπων δεν έχει νόημα. Απλώς να κουβεντιάζουμε, να μονολογούμε ή να φτιάχνουμε το μυαλό του ανθρώπου. Ή κάποιες φορές και την καρδιά του έτσι, να συγκινείται κάποια στιγμή. Όσο πως αυτό μπορεί να γίνει εκκλησία. Να γίνει εκκλησιαστικό γεγονός. Δηλαδή να βγούμε από την αδράνειά μας πρακτικά, να ενεργοποιηθούμε σε μια έμπρακτη διαδικασία. Η Εκκλησία, συνήθως ενταγμένη σε κάποια καθορισμένα πλαίσια, μας ακινητοποιεί πνευματικά και κοινωνικά και γινόμαστε ενεύθυνοι. Γινόμαστε αδρανείς. Γι' αυτό κάνουμε την πρόταση. Όσοι είστε εδώ, θα το πει άλλες φορές, αν έχετε κάτι να μας προτείνετε, ούτως ώστε η Εκκλησία να γίνει πιο δημιουργική, σαν γεγονός μεταξύ μας, τι θα προτείνετε να κάνουμε, στο οποίο και να έχετε την ευθύνη να συμμετέχετε. Πώς πέντε άνθρωποι μπορεί να στατώσουν έναν κόσμο, 12 Απόστολοι έκαναν την κούμενα ενώ κάτω, εμείς γιατί είμαστε κοιμισμένοι? Είναι λειτουργία ο καφές και τελειώσαμε? Τι μπορούμε να κάνουμε, να ξυπνήσουμε? Λέμε ότι η κοινωνία δεν πάει καλά. Αυτό δεν μας αφορά. Εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι για να πάει καλά. Τι, πέστε μου, δεν ξέρω. Προσευχή τι κάνουμε? Δεν φτάνει, πρέπει να εκφραστεί και πρακτικά η προσευχή. Τι θα προτείνατε λοιπόν? Αν θέλετε, γραπτά, βάλτε σε ένα κουτάκι πάνω να δούμε. Νέοι άνθρωποι είστε, φαντάζομαι ότι έχετε αγωνία για τη ζωή και έχετε να προτείνετε κάτι. Γιατί η Εκκλησία δεν είναι ένας παπάς που θα κάνει μια ομιλία να περάσει η ώρα και μπράβο. Η Εκκλησία είμαστε όλοι. Και ο παπάς δεν είναι κυρίαρχος του παιχνιδιού. Ο παπάς μπορεί να δώσει μια πρόκληση να ενεργοποιηθούμε σε κάτι. Αλλιώς είμαστε απρόσωποι και ανεύθυνοι. Πρόσωπα υπεύθυνες σημαίνει αυτό. Μια σχέση, μια αγνωριμία, ανάληψη μιας ευθύνης, ενεργοποίησής μας σε ένα γεγονός εκκλησιαστικό που δεν έχει τα στενά όρια μιας εκκλησίας, αλλά σε όλη την κοινωνία. Γιατί η Εκκλησία είναι η Θεία Λειτουργία, αλλά η Εκκλησία είναι και η προέκταση της Θείας Λειτουργίας, που είναι η λειτουργία, η λειτουργία όλη τη ζωή μας, της καθημερινότητάς μας. Λοιπόν, σκεφτείτε το, βάλτε το μέσα στην καρδιά σας, πιστεύουμε στην ευθύνη σας, στην αξία σας, ο καθένας είναι εικόνα Θεού και έχει κάτι σοβαρό να προτείνει. Θα προτείνετε κάτι, μια σκέψη, όχι μόνο θεωρητικά, να πούμε την ιδέα, αλλά και πώς αυτό μπορεί να γίνει πρακτικά και πώς μπορεί να συμμετέχουμε πρακτικά. Και να μην είμαστε οι 100, 200, 300, 500, 600, αλλά ο καθένας με το πρόσωπό του την ευθύνη του. Έτσι η Εκκλησία μπορεί να ενεργοποιηθεί και να γίνει όντως Εκκλησία. Αυτό λοιπόν παρενθετικά, περιμένω τις προτάσεις σας, τις σκέψεις σας, τις ιδέες σας, τις αγωνίες σας και την πρακτική σας συμμετοχή. Υπάρχει ένα κουτί πάνω, θα βάλετε εγγράφωση σκέψη σας. Θα το πούμε και τις επόμενες δύο φορές που ακολουθούν μέχρι να έρθει το καλοκαίρι, τους ώστε κάπως να ενεργοποιηθούμε. Εγώ να πω παράδειγμα, μα εσείς θα μου πείτε. Παράδειγμα δεν ξέρω, εγώ με εσάς περιμένω. Άμα πω τι είναι, δεν είμαστε σχολείο ούτε νηπιαγωγείο. Καθένας πρέπει να λάβει την ευθύνη του να πει πώς βλέπει τα πράγματα, πώς θα ήθελαν τα πράγματα, πώς θα ήθελαν η Εκκλησία, η κοινωνία, η σχέση μας, η ζωή μας, εδώ, αυτό που είμαστε. Πώς μπορεί να δραστηριοποιηθεί ή κάτι. Εμείς μάθαμε παθητικά να ζούμε μια ομιλία, μια λειτουργία, ένας καφές και ένα καλαμπούρι. Τελεία και πάω, αυτό είναι. Έχει τέτοια αξία και τέτοια ικανότητα, γιατί δεν δύναμε ο κάθε άνθρωπος, που είναι άδικο να το ακυρώνουμε. Και επίσης ένα άλλο καλαμπούρι, όλοι βλέπουν, προσβλέπουν προς τον παπά να λάβουν τα διαπιστευτήρια, πόσο σπουδαίο είναι και όσο πιο κοντά στον παππού, πόσο σπουδαίο είναι. Αυτό είναι χαλαμάρι, τι είναι ο παπάς. Όσοι είσαι ξημών. Απλώς που έχει την ευθύνη να ενεργοποιεί, τίποτε άλλο. Γιατί αλλιώς οδηγούνται, ομαδοποιούνται οι άνθρωποι, γίνονται κλίκες, γίνονται καταστάσεις άρρωστες, κλειστές, γίνονται αυλές και παραυλές. Πρέπει να βγούμε από αυτό το πλαίσιο και να καταλάβουμε την προσωπική αξία που έχουμε και ευθύνη ο καθένας μας. Κάτι άλλο. Τότε θα διαβάσουμε μερικά κείμενα από εδώ, από ένα άλλο βιβλίο του Γέροντος Εμιλιανού που είναι χρήσιμο. Λέει κάπου, πολλοί λένε ότι η Αγία Γραφή είναι το βιβλίο που λύνει όλα τα προβλήματα, τα πνευματικά, τα οικονομικά, τα οικογενειακά, τα κοινωνικά, τα θεολογικά. Πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι που μπορεί να λύσουν όλα τα προβλήματά τους, πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να λύσουν όλα τα προβλήματά τους, αλλά να χάσουν τον Θεό. Διότι ο Θεός δεν είναι μέσα στη μέρημνα, αλλά στο σκύψιμο του κεφαλιού, το οποίο εκφράζεται με την εσωτερική κραυγή. «Θεέ μου, σοι είσαι ο μόνος Άγιος, πώς τολμώ και στέκομαι να αξίσω ο ποιός σου?» Τι σημαντικό είναι αυτό που λέει. Η Γραφή, η Εκκλησία, δεν υπάρχει να λύνει τα προβλήματά μας. Γιατί δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Αλλά το ζητούμενο είναι να βρούμε τον Θεό. Και λέει ότι ο Θεός δεν είναι μέσα στη μέρημνα, στην αγωνία μας δηλαδή να λυθούν τα προβλήματά μας, αλλά είναι στο σκύψιμο του κεφαλιού, είναι στην ταπείνωση. Γι' αυτό το κάθε κακό που έχουμε ή συναντούμε στη ζωή μας μπορεί να γίνει και ευλογία. Όταν μείνουμε στο πρόβλημα, αγωνιούμε για τη λύση του, θεοποιούμε τη λύση του, τότε αγνοούμε την πραγματική ανάγκη της καρδιάς μας. Γι' αυτό ό,τι και αν έρχεται στη ζωή μας, ό,τι και αν συναντούμε στην κοινωνία, μπορεί να γίνει ευλογία. Γιατί μπορεί να μας οδηγήσει σε μια εσωτερήκευση του είναι μας και εκεί μέσα στην καρδιά μας, την προσευχή μας, την ταπείνωσή μας να συναντήσουμε τον Θεό. Και μέσα στο φωτισμό αυτό να δούμε με άλλα μάτια και το πρόβλημά μας και τη ζωή μας. Να δούμε τη ζωή μας σε μια άλλη διάσταση. Εκφράζεται λοιπόν στο σκύψιμο του κεφαλιού, το οποίο εκφράζεται με εσωτερική κραυγή. «Θεέ μου, σοι είσαι ο μόνος Άγιος, πώς τολμώ και στέκομαι εν αξίας των οποίων σου?» Γι' αυτό λέγει, πριν εαυτόν κτίσετε,
Δηλαδή μπορώ να κάνω αποκτήμα όλη τη γραφή, να αποκτήσω όλες τις γνώσεις, όπως θα μπορούσα να κάνω κτήμα με όλο τον κόσμο, αλλά να μην έχω κτήμα τον εαυτό μου. Δηλαδή το ζητούμενο δεν είναι να γνωρίσουμε μόνο πράγματα, αλλά να κάνουμε κτήμα τον εαυτό μας. Τι σημαίνει κτίσετε αυτόν, κάνω κτήμα τον εαυτό μου? Όπως παίζω το μολύβι στο χέρι μου και το κάνω ό,τι θέλω, έτσι να κάνω ό,τι θέλω τον εαυτό μου. Να κυριαρχώ πλήρως επί του εαυτού μου. Είναι σημαντικό να κυριαρχούμε στον εαυτό μας. Γιατί τότε μπορεί να έχουμε ισορροπία στις σχέσεις μας και στην καθημερινότητά μας. Μπορώ να κυριαρχήσω στον εαυτό μου, ώστε να μην έχω λογισμούς. Να μην έχω πειρασμούς, να μην θυμώνω. Γνωρίζουμε ότι ο Θεός θεωρεί ως πρωταρχικό παράγοντα αφιερώσεως το δώσιμο του εαυτού μας, τη δούλωση του εαυτού μας σε εκείνον. Δούλωση που σημαίνει όμως ελευθερία. Να δούμε και παρακάτω κάτι άλλο. Όποιος, λέει, στηρίζεται στη γνώση του και ανατρέπει τη γνώμη του άλλου με επιπολαιότητα, όποιος επίσης είναι πρόθυμος να απαντήσει, να δικαιολογηθεί και να δικαιολογήσει ή έχει θέλημα που είναι βγαλμένο μέσα από τη ζωή του, αυτός απολαμβάνει ως καρπό την έχθρα. Δεν μπορεί να συμφωνήσει με κανένα. Να λοιπόν, όταν ακούμε μόνο τον εαυτό μας, έχουμε τις βεβαιότητες ότι η δική μας γνώση είναι η σωστή και γρήγορα και επιπόλαια απαντούμε σε κάποιον χωρίς να τον καταλάβουμε και με διάθεση να δικαιολογηθούμε, αυτό φέρνει την έχθρα. Φέρνει τη διάσπαση. Φέρνει το κομμάτιασμα. Έχετε παρατηρήσει, λέει, ποιοι άνθρωποι είναι αγαπητοί και περιζήτητοι? Όσοι διακονούν. Όσοι είναι πέρα για πέρα ήρεμοι και πρόθυμοι να αποδεχθούν τη γνώμη του άλλου, την επιθυμία του, τη σκέψη του, την ενέργειά του, το αμάρτημά του, το πάθος του, την ευγένειά του, την αγένειά του, που η ευαισθησία τους είναι στραμμένη προς το Θεό και προς ανθρώπους. Αυτός είναι ο υγιής άνθρωπος. Αυτός που μπορεί να ακούει, να δέχεται, να συγχωρεί, να αποδέχεται με ευαισθησία τον άλλον άνθρωπο και να τον διακονεί. Αυτή, λέει, είναι αγαπητή και περιζητητή. Υπάρχουν λοιπόν δύο στάσεις ζωής. Αυτή η οποία στηρίζεται στη δύναμη της γνώσης μας και στην πεποίθηση του εαυτού μας και στη βεβαιότητά μας, που δεν δίνει χώρο στον άλλον, που δεν δίνει χώρο συνεννόησης, και υπάρχει άλλη πρόταση και θέση που βλέπω τον άλλο ως ευκαιρία συνάντησης, ως ευκαιρία ανάπτυξης, ως ευκαιρία σχέσης και χαράς. Και εκεί τον βλέπω με τέτοια διάθεση, ως εικόνα Θεού, να το διακονήσω. Να συμφωνήσω, να τον καταλάβω. Δηλαδή με καλό λογισμό, με καλή διάθεση. Αυτό λοιπόν οδηγεί σε μια άλλη πορεία. Αντιθέτως, λέει, αυτοί που θέλουν να υπερασπίζουν τον εαυτό τους, που θέλουν να έχουν θέση, γνώμη, σκέψη, να διεκδικήσουν ένα δικαίωμα, να επιβάλλουν τη γνώμη τους, γίνονται αντιπαθητικοί. Γιατί να σε ακούσω, βρε αδελφέ, εγώ αυτό θέλω να κάνω. Όποιος αφήνει ανέγκυχτους τους άλλους από την παρουσία του, όποιος τους αφήνει ελεύθερους να κάνουν ό,τι θέλουν και η μόνη σχέση του μαζί τους είναι η σχέση της διακονίας, της υπηρεσίας, του εσχάτου ανθρώπου, ο απλός, ο ταπεινός, ο ανεπιτίδευτος, αυτός είναι πάντοτε ο αγαπημένος. Όσοι ζητούν, απαιτούν, παρακαλούν, αυτούς από μακρά τους βλέπεις και τους αποφεύγεις. Δες τη στάση ζωής, αυτό θέλει λεβεντιά. Αυτό θέλει χαρά. Αυτό θέλει δύναμη. Δέστε τι ωραία που το λέει. Να αφήνει τον άλλον εαυτός του να κάνει ό,τι θέλει και η μόνη σχέση που έχεις μαζί του είναι σχέση διακονίας. Αυτή είναι η πνευματική ελευθερία. Αυτή είναι η αγωγή που δίνει το Πνεύμα του Θεού. Εμείς μάθαμε άλλη διάσταση. Ελέγχουμε, προσέχουμε, παρατηρούμε, κατηγοριοποιούμε, ξεχωρίζουμε και αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις οι κατάλληλες,
και δεν πάθουμε ζημιά από τον άλλο ο οποίος είναι εχθρός μας πνευματικός, τότε μπορούμε να το χαιρετήσουμε, τότε μπορούμε να γυρίσουμε να δούμε ένα βλέμμα και του κάνουμε τη χάρη να τον δούμε. Εδώ τι λέει, όποιος αφήνει ανέγκυχτους άλλους στην παρουσία του, δηλαδή ο πιο ευγενής άνθρωπος είναι αυτός που είναι ανύπαρκτος κοντά μας. Ο πιο ευγενικός άνθρωπος είναι αυτός. Είναι τόσο ευγενής που δεν μας δίνει σημασία. Είναι τόσο ευγενής που μας δίνει όλο το χώρο να κινηθούμε άνετα. Είναι τόσο ευγενής που δεν μας κάνει την διάθεση να είμαστε κάπως για να μην το στενεχωρέσουμε. Το πιο αγενέστατο πράγμα είναι η επιτηδευμένη τρόπη συμπεριφοράς που σε κάνει χάνει όλη την ελευθερία του και πρέπει να είναι κάπως. Η πραγματική ταπείνωση και ευγένεια να σου δώσει όλο το χώρο του να σάνεις ελεύθερα και φυσικά και να είσαι αυτός. Αν θέλετε και σε μια σχέση συζυγίας γάμου, αυτή είναι η πραγματική σχέση. Όχι να φοβάσαι τι θα πεις, πού θα πας, με ποιο θα μιλήσεις, πότε θα τη σπίτι, τι θα κάνεις. Και αν υπάρχουν όλα αυτά, τότε να δούμε και τα υπόλοιπα. Περνώντας τόσα διόδια. Εκεί ισχύει το κίνημα «δεν πληρώνω». Με αυτή λοιπόν την έννοια, αυτή είναι η σχέση, να νιώθεις ελευθερία κοντά σε κάποιον άνθρωπο. Ο Άγιος είναι αυτός, ο ελεύθερος άνθρωπος είναι αυτός, που είσαι κοντά του και είσαι αυτός. Είσαι κοντά του και νιώθεις σημαντικός. Είσαι κοντά του και δεν πνίγεσαι. Είσαι κοντά του και βλέπεις μόνο όχι ένα έλεγχο, κηρύγματα, ιεραποστολικές διαδικασίες κλπ. Αλλά βλέπεις μια διακονία χωρίς προϋποθέσεις. Δεν σου λέει θα είσαι έτσι για να σε βοηθήσω. Αλλά άλλος δεν ασχολείται με το τι είσαι, τι κάνεις, ποιος είσαι και ποιος θα είσαι και τι θα κάνεις. Αν τον ενδιαφέρει να σου δώσει τη χαρά του. Τον ενδιαφέρει να σου δώσει την αγάπη του που έχει. Τον ενδιαφέρει να μεταδώσει αυτό που του δόθηκε και αυτού. Αυτό είναι ανδρείο φρόνημα. Αυτό είναι πνευματική λεβεντιά. Αυτό είναι μαγκιά. Το άλλο είναι κακομπυριά. Το επαναλαμβάνω, είναι πολύ δυνατό αυτό που λέει. Όποιος λέει αφήνει ανέγκυχτους τους άλλους, δεν τους ελέγχει, δεν τους κατηγορεί. Από την παρουσία του, κάποιος μπορεί να προκαλέσει την παρουσία του όταν είναι πολύ βίος ή πολύ άγιος, εντός εισαγωγικών άγιος. Όποιος είναι αληθινά άγιος, δηλαδή ταπεινός, μας αφήνει ανέγκυχτους με την παρουσία του. Όποιος τους αφήνει ελεύθερους να κάνουν ό,τι θέλουν και η μόνη σχέση του μαζί τους είναι η σχέση της διακονίας, της υπηρεσίας, του εσκάτου ανθρώπου. Ο απλός, ο ταπεινός, ο ανεπιτίδευτος. Αυτός είναι πάντοτε ο αγαπημένος. Μόνο με την ελευθερία κερδίζει την αγάπη του ανθρώπου. Μόνο με την ελευθερία μπορεί να σε αγαπήσει ο άλλος άνθρωπος. Αν επιβάλλεις να σε αγαπήσει, αυτό είναι η ληξιαρχή πράξη θανάτου μιας σχέσης αγάπης ή έρωτος. Θα παρακαλώ τον άλλο με αγαπάει. Θα τον επιβάλλω με αγαπάει. Θα τον επιβάλλω με σέβεται. Αυτό είναι η ληξιαρχή πράξη θανάτου της σχέσης. Μόνο εμπνέεται η αγάπη και η αγάπη εμπνέεται μόνο εν ελευθερία. Όσοι ζητούν, απαιτούν, παρακαλούν, αυτούς από μακριά τους βλέπεις και τους αποφεύγεις. Οι μεγαλύτεροι συγκρούσεις της σχέσης οφείλονται σε αυτό, ότι απαιτούνται αυτά όλα. Απαιτούμε άλλους να είναι κοντά μας. Απαιτούμε άλλους να μας βοηθάει. Γκρινιάζουμε που δεν το κάνει. Όλα αυτά λοιπόν δεν έχουν θέση σε μια ψυχή η οποία αγνίζει αυτήν και την επιτρεπίζει για τον Θεό. Όποιος δεν προσέχει και υποστηρίζει το θέλημά του, τη γνώση του, τη γνώμη του, αυτός κερίζει την έχθρα. Δεν τον αγαπάει κανείς. Φυσικά όλα αυτά είναι παράλογα που λέμε. Μην τα πούμε παρά έξω. Δηλαδή τι λέει, όποιος δεν υποστηρίζει το θέλημά του, μα η κοινωνία μας είναι μια μάχη να υποστηρίξουμε το θέλημά μας. Ένας αγώνας να υποστηρίξουμε τη γνώση μας. Άμα δείτε τηλεόραση, πω τι γέλιο έχουν. Φωνάζουνες και αν κάντε μια πείραμα, δέστε αν κανένας ακούει τον άλλο τι λέει. Και αυτοί είναι που θα μας σώσουν, αστείο ε. Αυτό είναι ανέκδοτο. Και εκεί λες, Θεέ μου, μόνο εσύ άμα σώσει, αλλιώς καήκαμε. Αφού τους ακούς, φωνάζουν, καταρχήν μπερδεύουν 3-4 μαζί και δεν μπορεί να καταλάβει τι λέει ένας και ο άλλος. Και κανείς δεν ακούει κανένα. Αυτή λοιπόν που κανείς δεν ακούει κανένα θα ακούσει τις ανάγκες μας. Αυτό είναι ανέκδοτο. Κάποτε υπήρχαν τα αλβανικά ανέκδοτα, είναι το ελληνικό ανέκδοτο. Αυτοί λοιπόν θα μας ακούσουν και θα μας σώσουν που δεν ακούει ένας τον άλλον. Δεν γίνεται έτσι τα πράγματα. Έχουν και πνευματική βάση. Αν δεν ακούσεις τον εαυτό σου, δεν θα ακούσεις τον άλλον, δεν θα συνεννοηθείς. Αυτοί όμως είναι απεικονίσεις της δικής μας διαθέσεως. Το δικό μας προσδοκείο, το δικό μας επιθυμιών, που είναι προσδοκίες ισχύως. Το δικό μου θέλημα, η δική μου γνώση, η δική μου επιθυμία, το δικό μου συμφέρον θα επιβληθεί εναντί σου. Το δικό μου συμφέρον, το συντεχνιακό, πρέπει να κυριαρχήσει πάνω στο του άλλου. Εγώ τον εαυτούλη μου να προστατεύσω. Άρα, τι απεικονίσεις θα έχω εγώ, ποιοι θα με εκπροσωπήσουν, αυτοί που ο καθένας θα προσπαθήσει να επιβάλλει τη γνώση του, τη θέλησή του και τη γνώμη του. Αυτό είναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Βέβαια, λέει, όποιος δεν προσέχει και προστήρει στο θέλημά του, τη γνώση του, τη γνώμη του, αυτός κερδίζει την έχθρα, δεν τον αγαπάει κανείς. Δεν υπάρχει αγάπη ούτε συνεννόηση. Όλοι σαν να δαιμονίζονται. Έχουν απέναντί τους ένα ένστικτο αντιδράσεως και θέλουν να του πούν όχι. Σε τέτοιον άνθρωπο βέβαια αντιδράσει. Μα δέστε, όταν κάντε το πείραμα, σε μια σχέση υπάρχει μια σύγκρουση. Ξεκινήστε με την αίσθηση του αδικημένου. Ξεκινήστε με την αίσθηση να προστατήσετε το δίκαιο. Και βγάλτε μια κρυάδα που βγάζει το δίκαιο. Ο άλλος αμέσως θα πεισμώσει πιο πολύ στο θέλημά του. Και λες, όχι, θα το χαρίσω, τώρα θα σταθώ στο ύψος μου, επιτέλους να μάθει. Πω πω τι καυγάς έχει να πέσει. Αν όμως αλλάξεις τον λογισμό σου, κάνεις μια μετατροπή μέσα σου και λες ας το δίκαιο, να βάλω την αγάπη, να βάλω τη συνένωση, να βάλω θετική διάθεση, τότε θα βγει άλλος τρόπος, άλλες λέξεις, άλλα λόγια. Τέτοιου είδους που αμέσως άλλος θα αρχίσει να ρίχνει τις άμυνές του, να ρίχνει τα τείχη του που έχει ψώσει και θα αρχίσει να βγαίνει ένα άλλο ήθος, μια άλλη προσέγγιση πραγμάτων. Και θα δούμε πώς λύνεται. Οι περισσότερες λοιπόν συγκρούσεις δεν οφείλονται στα γεγονότα, δεν οφείλονται στα λόγια, οφείλονται στη διάθεση που ξεκινάει η καρδιά μας. Οφείλεται στην κινητήρια δύναμη που είναι η καρδιά μας. Με τι διάθεση ξεκινούμε να πούμε κάτι, να συμιλήσουμε με κάποιον άνθρωπο, να συναντηθούμε με κάποιον άνθρωπο. Αν είμαστε θυγμένοι, θα γίνει σύγκρουση. Αν είμαστε οχυρωμένοι στην δικαιοσύνη, είμαστε ακόμη χειρότερο. Αν όμως βάλουμε ως διάθεση τον καλό λογισμό να καταλάβω τον άλλο, να τον πλησιάσω, να ζεσταθώ στη σχέση μου μαζί του, τότε σίγουρα θα συνεννοηθώ. Βέβαια αυτό τα βάζει με τους άλλους. Προφανώς όμως ο ίδιος είναι υπαίτιος και άξιος της μοίρας του, του στρώματος το οποίο στρώνει. Αυτός εκ του πνεύματος ου δυνατή είναι του φέροντος λύπη να είναι την καρδία. Δεν είναι δυνατόν να ενεργείται από το Άγιο Πνεύμα, το οποίο φέρνει συντριβή στην καρδιά. Πώς λοιπόν το Άγιο Πνεύμα να ενεργήσει σε κάποιον άνθρωπο? Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν ενεργεί στον ταπεινόν άνθρωπο, σε αυτό που έχει καλές προθέσεις, που έχει διάθεση συνεννόησης. Καμία ερώτηση? Ναι, είπα και εγώ, γιατί λένε ότι μας ψεκάζουν τα αεροπλάνα και κοιμόμαστε. Λέω και εγώ κανένα ψέκασμα δεν είχαμε προχθές, δεν μιλάει κανείς. Βέβαια, το όνομα σας?
Μυρτώ.
Αυτό είναι ένα ακραίο παράδειγμα που δείχνει ήθος αυτό του γέροντος εδώ. Και περισσότερο δεν έχει να κάνει σε μια προσωπική σχέση που κάποιος καθημερινά με προσβάλλει και δεν το αντέχω. Έχει να κάνει με πράγματα που αφορούν τον ίδιο στη ζωή του. Ναι. Δηλαδή ο ίδιος, αν είναι ένα, σε μια σχέση κάποιος να είναι βίος, αδιάκριτος, σκληρός, δεν θα κάτσεις έτσι. Δεν είναι αυτό, αυτή είναι αδιακρισία δική σου. Μιλεί εδώ για κάποιον άνθρωπο που κάνει τη ζωή του, κάνει τις προσωπικές του επιλογές και εγώ του δίνω την αγάπη μου ανεξάρτητα να αυτός αλλάζει τι κάνει στη ζωή του. Τώρα λες, θα τον αφήσω έτσι? Όχι, αλλά μια προϋπόθεση, να με ρωτήσει ο ίδιος, για να το πω εγώ. Μόνο αν ζητήσει ο ίδιος τη γνώμη μου, μόνο να ζητήσει τη βοήθεια μου, τότε πάλι με διάκριση το πλησιάσω να πω κάτι.
Γιατί και η σιωπή μου, τη στιγμή που είναι αυτός που είναι και η αγάπη μου που δίνω είναι σιωπή, είναι και αυτό επίδραση στην ψυχή του για να αλλάξει. Πιο δυνατή από τα λόγια που θα του πω. Γιατί μην παραμυθιαζόμαστε. Κάποιος αν θέλει να αλλάξει, θα αλλάξει από μόνος. Δεν το είναι γιατί το είπαμε εμείς. Θα κάνει το παιχνίδι αυτός και ο Θεός. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Ένας άνθρωπος αυτό που είναι να κάνει θα το κάνει. Επομένως δεν προσφέρουμε τίποτα. Το μόνο που προσφέρουμε είναι η παρουσία μας. Δεν είναι θετική παρουσία που του δίνει ελπίδες κάποτε να αποφασίσει να κουμπίσει κάπου. Να στηριχθεί κάπου. Να πιστέψει στην αγάπη μας και να στραφεί κάποια συνέντευξη στη βοήθεια.
Πρέπει να υπάρχει πολύ διάθεση όμως. Γιατί οι γυναίκες του Βαγγελίου, και να βλέπει κάποιον να μας κορμεί, να απαντάνει ή να φεύγει, πρέπει να έχει ευθύνη να του πει ποιο είναι το σωστό και να μην σε ρωτήσει. Και μετά να το αφήσει πόρτα, αν θέλει να το αφήσει να κάνει
το σωστό. Το λέμε όταν μας ρωτήσει, αλλά και επίσης το λέμε και με τη ζωή μας και το παράδειγμά μας. Αν εμείς, τι διαφορά έχει να του πω, κοίταξε αυτό είναι λάθος. Από το να το δείχνω με τη ζωή μου. Ότι εγώ ζω έναν άλλο τρόπο ζωής και μια άλλη στάση ζωής και είμαι αναπαυμένος και είμαι χαρούμενος. Δεν το λέω πάλι με τη ζωή μου. Αλλά και κάτι άλλο. Δεν λέει ψέματα η γραφή ότι πρέπει να λέμε σε κάποιον αν θέλει να το ακολουθήσει. Αλλά είμαστε έτοιμοι να το πούμε. Εμείς είμαστε εντάξει. Έχουμε το πνευματικό ανάστημα και την εσωτερική καθαρότητα της καρδιάς. Έχουμε την καθαρότητα των κινήτρων να πούμε σε κάποιο κάτι. Άρα θέλουμε και προϋποθέσεις για να πούμε κάτι. Και, και τα κινητρά μας και η διάθεση της καρδιάς μας και η πνευματική μας κατάσταση για να πούμε κάτι. Άρα σιωπούμε όχι γιατί δεν πρέπει να μιλήσουμε, αλλά από ταπείνωση. Μάλλον εδώ να τελειώσουμε. Οπότε, αν θέλετε, θυμηθείτε αυτό που σας είπα, σκεφτείτε το, γράψτε κάτι, να δούμε πώς μπορούμε να οργανωθούμε. Και την επόμενη Δευτέρα, πρώτο Θεός, θα είμαστε εδώ. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών, θανάτου, θάνατο πατή σας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος σου.